player adat radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2010-njylyň 13-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk kepleşigimizi diqqatiňize ýetirýäris. Ilki bilen güni ferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Başda habarlaryň käbirinin gysgaça mazmuny. Amerika konsulluğuna edilen hücumdan sonra Liviya harbi gemilerini yolladı. BMG dünya boyunca çağların ölüm derecesinin pete kaçandığını aydiyar. Medvedev Pussy Riot toparının ağzaları vardı çıkış etti. Şimdi şu ve böyle kavarlarında olarak mazmunu. Washington, Liviya 2 harbi gemini ve harbi deniz pehotanı uğruttu. Mundunun bin gazide Amerikanın ilçisi öldürülüptü. Harbilerin etatı maksadı bu Amerikanın Tripoli'daki ilçihanısını korumaktan varat. Penşenbe günü Amerikanın bin gazideki konsulluğundan onun işgärleri evakuasiya edildi. Bu ağırlıkta Amerikanın prezidenti Obama Müsürün ve Liviyanın liderlerine üzülenip hopsuzluk meselelerini maslahat etmeye çağırdı. Şuun kayırdı hem Müslümanlar Amerikanın ilçihanasına hücum ettiler. Bu gazaplılığı Amerika'da saxta düşürülen Muhammed Peygamberi mazgarlayan film sebep oldu. Dün Kayırda Amerikanın ilçihanasının önüne yığınan protestçilerin biri şöyle dedi.
Americans want to say something bad about Prophet Muhammad. Prophet Muhammad.
Amerikalar bizim peygamberimiz vardı, irvet bir daha diyecek olyarlar. Muhammed peygamberin yatan yeri yaktı olsun. Men hazır oları imizse izlen yarın. Bizim halkımızın kahırını getirmeyen. Olar öldürürler, olar görüşürler. Deyip protestçilerin biri belledi. Kabra uşan mağlumatları öre Liviyada. Amerikanın ilçisi Chris Stevens ve ilçihananın başka da 3 işgari gazaplılık sebeple öldürülüptür. BMG'nin çağırları bunca idarasının yerden beyanatında nıqtılmağına uğra, sonki 20-20 devamında dünya bunca 5 yaştana saktağı çağırların ölmek derecesi 40%'a olay asağı kaçıptır. UNICEF idarasının mağlumatında nıqtıl şeyalı görküzücüler 1990 yılda 12 milyonu deň bolan bolsa, 2011-nji ýylda ol 6.9 millionu pese açypdyr. Muňa käbir garyp döwletleriň baýamy we şeýlede ene süýdi bilen iýmitlendirmek ýaly alınıp barylan ýürütip programmalar sebäp bolupdyr. Hatawatda çağalaryň has köp Saharanyň gün ortasyndaky we gün orta Aziýadaky ýurtlarda ölýändigi aýdylýar. Bu döwletlerde hatawa alynan çağa ölümi umumy 2011-nji ýyl boýunça görküzijileriň 80% töwereni düzýär. Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague rahat tapyr edýär. Hague Bagdada durnukluluň ýolunda himayet etmäge söz berdi. Hague tapyryň dowamında Iran premier ministri Nuri al-Maliki, daşary işler ministri Husar Zebari we parlamentiň başlygy Asam al-Nijafi bilen gepleşikler geçirer. Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň ýerden beýanatynda nyktylmagyna görä, tapyryň dowamında goňşy Siriýadaky konflikti maslahat ediler. Orsetin premier ministri Dmitri Medvedev Pussy Riot toparının käbir agzalarynyň tutulukda saklanmagy netijesiz çäre boljakdygyny aýtdy. Medvedev bu barada Ýediňi Rossiýa partiýasynyň gurultoýunda çykyş etdi. Aýal gyýlardan düzülen Pussy Riot bank toparynyň çagdaýy geçen aý diýeni 20-nji etatlanýan huligançylykda aýyplanyp 2 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Olar Moskwanyň merkezi ibadethanalarynyň birinde Putin ýazarjy kinaýly protest aýdymyna aýdypdylar. Medvedev çıkışında sudyanın urnunu tutmağı itilemeyendiğini belledi. Emma orgaylara şertli yağdaydı tutarlık verilen bolsa, hat yerlikli bolordu deyip pikir ediyendiğini kimsedin oğustu. Pussy Riot toparının ağdalarının türme tutarlığına hüküm edilmeyi halkarı derecesinde tanqitleri dörödüptü. Liviyanın Milli Asambleyesi Premier-Ministrin Ordunbasarı Mustafa Abu Shaguri yurdun indiki Premier-Ministri hükmünde sayladı. Ses birleşikte Mustafa Abu Shagur bilen birlikte Muammer Kaddafi'nin rejimi ağdırlandın son. Premier-Ministrin vezipesini yerine yetiren Mahmud Cibril'in bahsleşti. Şagur hopsuzluğu özünün esasy maksatlarının biri etjekdigini belledi. Şagur uzak möhlet Muammer Kaddafiga garşy çykyp gelipdi. Ol Amerikada doktorluk derejesini hem gorapdy. Пәкістанның күн орта күн матырындағы Балучистан вилайетінде нәвелі хүжімшілер 7 ел құрылысықшысыны өлдірді, басқа да 6-сыны ярылады. Хүжім пеншенбе өне Мастон травының дашет овысында амал асырылды. Берлян мағлуматы өрә хелак болын ве ярылынанларын әхлеті этник пустуынлар екен. Хүжімің жауап кәрчілігіні әзірлікте хеч кім өзістіні алмады. Бұл реал хүжімлері амал асырмақты көплінші Балучи сепаратистері айыпланярды. Болгарияның пайтақты Софияда ұлығы қоғы істімелерің арасында Грек-Рим көрісі бойынша өтсірілін үшінші чемпионатты түркмен пәлваны күміс медалі алмағы басырды. Құрванов 55 килограмм ағырыма челіні спортсмендерің арасында өз үйіжіні сейнап көрді. Ресми мәтбуғытың берен мағлуматына өрә бұ ярысылары 21 дәулетінің мүкелері қатынышыптыр. Азаттың толқындарында